Азаттык радиосу уктурууну улантат, кутман кеч, студияда Санжар Эралиев, бүгүн 22 март. Владимир Путин 5-нче рет президенттик мөөнөткө кайтып келгенден кийин геосаясий кырдаал канчалык өзгөрүшү мүмкүн? Москва борбор Азияга, башка постсоветтик өлкөлөргө таасирин күчөтөт деп күтсө болобу? Алдыда биз жана дүйнө программасы ушул темага арналат. Оолу жаңылыктарга кулак төшөңүз, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын мемориалдык коргоо уюмунун төрагасы Ян Рачинский, мигранттарга жана качкындарга жардам берген кайрымдуулук уюмунун башчысы Светлана Ганушкина жана жазуучу Борис Акунин жана Машина времени тобунун жетекчиси музыкант Андрей Макаревич сыяктуу коомдук жана маданий ишмерлер Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылып, жогорку кеңеш кабыл алган чет өлкөлүк өкүл мыйзамына вето коюуга чакырышты. Алардын видео кайрылуусу Amnesty International элдер аралык уюмунун сайтына жарыяланды. Анда Орусияда алар чет элдик агент макамын алып, бир топ кыйынчылыктарга туш болгонун айтып беришкен. Коомдук ишмер Ян Рачинский Орусияда бейөкмөт уюмдардын каржыланышынын ачыктыгын камсыздоо үчүн кабыл алынган мыйзам жыйынтыгында репрессиялоого үчүн иштеп жатканын белгилеген. Кайрылгандар мыйзам аркылуу сөз эркиндиги жарандык коомдун өкүлдөрү болуп көрбөгөндөй кысымга кабылып, өлкөдөгү социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө дагы тоскоол болуп жатканын айтып беришкен. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет өлкөлүк өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте үчүнчү окууда талкуусуз кабыл алынды. Эми мыйзам эреже боюнча мыйзамдыга президент кол коюшу керек. Эл аралык кабарларды улайлы, АКШнын Украинадагы элчиси Бриджит Бринк Киевде бир нече өлкөнүн улуттук коопсуздук кеңешчилеринин жыйынында Орусия менен согушту токтотуу үчүн Украин тарап сунуш кылган тынчтык формуласы талкууланганын билдирди. Жолугушуу тууралуу маалымат алдын ала жарыяланган эмес. Жолугушууну турлай АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Джейк Салливан Киевге күтүүсүз барган. 21 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы жасалма интеллект технологиялары боюнча биринчи резолюцияны кабыл алды. АКШ иштеп чыккан документте жасалма интеллектти жөнгө салуу боюнча бирдиктүү эл аралык системаны түзүү зарылдыгы айтылат. Башкы ассамблея резолюцияны бир добуштан кабыл алганын Америка Авазы радиосу билдирди. Резолюцияга 50 ашык өлкө автор катары көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы жаңылыктарга айтсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык кызматынын кызматкери ишкерден 20,000 доллар пара талап кылуу фактысы менен кармалганын билдирди. Маалымат караганда 19 мартта Ал Өмүр районунун Көкчөр айылында өзгөчө салык режимин көзөмөлдөө бөлүмүнүн инспектору 5,000 доллар пара алып жаткан жерден кармалган. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын жооптуу кызматкери ишкерлердин биринен салыктык текшерүүлөрдү жүргүзөм деп коркутуп 20,000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын талап кылган деп айтылат билдирүүдө. Ички иштер министрлигинин жой кылмыгын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы Бишкекте мечитке жума жана тараба намазын окуу үчүн келгендердин автоунаасын туура жерге токтотуп, башкаларга ыңгайсыздык жаратпоону өтүндү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Учурда ороз айында жума намазга жана тараба намазына байланыштуу мечиттердин айланасында инспекторлор жол тыгындарды жөнгө салып жатат. 11 мартта ислам дининдеги ыйык Рамазан айы башталды. 10 марттан баштап өлкө аймагындагы баардык мечиттерде кечинде тараба намазы окулуп жатат. Шаардагы айрым мечиттерге жакын көчөлөрдө жол тыгыны пайда болууда.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Азаттык чеки ТОРК сайтында кабар макалалардын толук топтому бар. Батыш ички репрессиялардын Украинадагы согуштун фонундагы шайлоодо Путиндин жеңишин сындаса, Москва менен шериктеш өлкөлөр орус лидерин куттукташты. Айрым эксперттер мындай көрүнүш согуш башталгандан бери ого бетер күчөгөн тирештин дүйнөнүн эки лагерге бөлүнүшүнүн дагы бир белгиси деп баалайт. Путин 5-нче президенттик мөөнөткө кайтып келгенден кийин геосаясий кырдаал канчалык өзгөрүшү мүмкүн? Москва борбор Азияга, башка постсоветтик өлкөлөргө таасирин күчөтөт деп күтсө болобу? Ушул темадагы биз жана дүйнө программасынын радио версиясын сунуш Таевс видеосун YouTube'дан жана Азаттык Чекит.org сайтынан толук көрсөңүз болот. Алып баруучу Айнура Жекша кызы.
Бүгүнкү талкуубузга казакстандык саясатчы Амиржан Кусанов, орусиялык политолог жана публицист Руслан Айсин, ошондой эле Бишкектен саясий аналитик Шайырбек Жороев катышат. Саламатсыздарбы? Батыштагы бир катар лидерлер Орусиядагы шайлоону эркин эмес жана адилетсиз деп мүнөздөшүүдө. Ал эми Кремль Путинге берилген 87% элдин колдоосун президенттин айланасында бириккенин далилдейт деген пикирин айтып келатат. Кээ бир аналитиктер орус президенти дүйнө коопчулугун легитимдүү экенине, Орусияда демократиялык процесстер уланууда деп ынандырууга аракеттенгенин белгилешет. Чыныгы оппозиция жок кылынып, өлкөдөн айдалып, куугунтук күчөгөн чактагы добуш берүүнүн жыйынтыгы Путинге эл аралык сахнада ого бетер дем берип, батыш менен касташуу күчөйүбү? Уболу ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алалы.
Батыш мамлекеттери биринин аркасынан бири Орусиянын президенти Владимир Путин адилетсиз жана демократиялык эмес шайлоодо жеңгенин сындашууда. Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель 15 мартта эле Путинди куттуктап мазактаган пост жарыялап, шайлоонун жыйынтыгы алдын ала белгилүү экенин кыйыткан. 18 мартта Германиянын тышкы иштер министри Аннелена Бербак Орусияда чыныгы шайлоо болбогонун айтса, Ак Үй добуш берүү эркин жана калыс өтпөгөнү айдан ачык деп билдирди. Еврошаркет өнөктүк репрессиялардын атмосферасында Украина дагы согуштун фонунда өткөнүн белгиледи.
We have seen the Russian elections.
Орусиядагы шайлоону эркин жана калыс деп атоого болбойт. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өнөктүккө көз салган жок. Добуш берүү жумшак айтканда чектөөлөрдүн, куугунтуктун жана коркутуулардын шартында өттү. Украинанын суверенитетин бузуу менен ал өлкөнүн оккупацияланган аймактарында шайлоо уюштурулду.
Look, we have an aggressive Russia.
Агрессивдүү Орусияны карасаңар, Путин дагы 6 жыл бийликте калууну камсыздоо үчүн шайлоо уюштурду. Алар өз багытын өзгөртпөйт. Орусия өзү токтобойт. Бул айдан ачык. Орусияны токтотсо гана болот. Украина ошондой кылууну каалайт, бирок биз жардамдашыбыз керек. Европада Киевке тезирээк көмөктөшүү зарыл деген сезим күчөп баратат.
The sense of urgency is starting to grow in Europe.
Ал эми Түндүк Корея, Индия, Иран, Куба, Никарагуа, Гондурас жана башка мамлекеттердин арасында Борбор Азиянын лидерлери Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы алгачкы жыйынтыктарды чыгараары менен Путинди кайра шайланышы менен куттукташты.
Кытай Путинди шайлоодогу кайра жеңиши менен куттуктайт. Кытай менен Орусия ири коңшулар жана жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштөр. Президенттер Си Цзиньпин жана Владимир Путиндин стратегиялык жетекчилиги астында эки өлкөнүн мамилелери мындан ары да өнүгө берет деп бекем ишенебиз.
АКШ легитимсиз деп билген Венесуэланын президенти Николас Мадуро Путинди улуу ага деп атап, анын жеңиши көп балярдуу дүйнө курууга жардам берээрин билдирди. Орусиядагы президенттик шайлоого болгон мындай карама-каршы реакция Москва Украинага басып киргенден бери ого бетер кеңейген геосаясий ажырымдан кабар берет. Кол салуу Орусия менен Батыш ортосунда кансыз согуштан бери болуп көрбөгөндөй кризиске алып келген. Кремль сынды четке кагып, Путин шайлоодо алган 87% добуш орус эли анын айланасында биригип жатканын көргөзүүдө деп билдирди. Батыштын бир катар өлкөлөрү Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактарында орус президенти үчүн добуш берүүнү кескин айыптаган. Еврошаркет ал жерлердеги шайлоо юридикалык күчкө ээ эместигин, Орусиянын саясий жетекчилиги андай аракеттин кесепетине туш болоорун эскертти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Руслан, сиз Орусиядагы окуяларга жакындан байкоо салып келатасыз. Ушул шайлоо Путинге эмне алып келди? Ал алган 87% эмнеден кабар берет?
Просто в какой-то момент диктаторы начинают терять связь с реальностью.
Кайсы бир учурга келгенде диктаторлор реалдуулук менен байланышты жоготуп коюшат. Араны андан ара ачыла берет. Албетте, биз шайлоонун жыйынтыгы бормаланганын жакшы түшүнтүрөбүз. Путинге ошондой сандарды тартып коюш керек деп кеңеш бергендер болду да. Бул маселе менен алектенген математиктер Орусияда 31 миллион бюллетенди уну аларга ташташканын, башкача айтканда ошончу добуш уурдашканын далилдешти. Диктаторлор Түндүк Кореянын форматына салып, шайлоодо максималдуу добуш алдым деп көргөзгө умтулат. Бийликте 25 жылдан бери турган Владимир Путин ошол деңгээлге эбак эле жеткен. Менимче, Орусия Федерациясынын саясий жетекчилигинин саясий системасынын мыйзам ченемдүү деградациясы жүрүп жатат. Экинчиден, Крым 2014 жылы күчтөп аннексияланып, референдум деп аталган өнөктүк болгондо Орусиянын калкынын 86% жарым аралды кошуп алууну колдогон. Менимче, шайлоонун жыйынтыгын чыгарганда дал ошол санды эске алышкан. Ошон үчүн бул ирет атсалышкан түшүнүксүз күлкү келтирген талапкерлерге Путиндин жеңишине жөн эле фон болуп берүү ролу жүктөлгөн. Себеби азыр айткандай эле шайлоо коомдун Путиндин багытын согушун жактырат деген ортоок пикирди көргөзүүнү максаттылган. Иш жүзүндө добуш берүүнүн жыйынтыгын согушту колдоонун көрсөткүчү деп бааласа болот.
Фактически показатель поддержки войны.
Амиржан агай, шайлоолор күтүлгөндөй эле жыйынтыкка алып келгени менен дүйнөлүк маалымат каражаттары бул саясий өнөктүктү чагылдырып, талдап, лидерлер комментарийлеп жатышты. Дүйнөлүк алкакты алганда Путиндин утушу эмнени билдирет?
Энди саясий тургудан алганда, маселен, Кремлдин саясий технологиясынын мамандарынын көз менен алганда, аларга чет эл башчылары, батыш башчылары кандай сын айтады, кандай мәлимдеме жасайды, аларга баарыбир. Ресей өзінің Қырымды аннексиялағаннан кейін және Украинаға қарсы соғыс бастағаннан кейін ол мына өркениетті әлемнің, батыс әлемінің, дамыған демократиялық елдердің пікірін пысқырмайды. Сондықтан олардың сөзі сол сөз болып қалады. Путин қазір екі мақсат қойды деп ойлаймын осы сайлауда. Тек қана өзінің билігін ұзарту емес, сонымен бірге екі үлкен бәлкім моральдық, психологиялық жетістікке қол жеткізгісі келді. Біріншісі, ол өзін тағы да қазіргі әлеуметтік экономикалық жағдай нашарлап, санкциялардың кесірінен Ресей экономикасы тығырыққа тірелген кезде осы жеңіс арқылы өзінің ел ішіндегі, ел сыртындағы оппоненттеріне мен әлі де отырамын, мен әлі бармын, мен әлі де осы жерде патша боламын деген сигнал беріп отыр. Ол ел ішіндегі және ел сыртындағы күштерге. Ал екінші жетістігі, мен ойлаймын, ол мына батыспен келіссөз жүргізгенде, қазір Украинадағы соғыстың жағдайы өте қиын болып отыр. Макроннан басқа сол осы Ресейге нақты көмек береміз, әскери қару жарақ, әскери күштермен көмек береміз деген басшылар некен саяқ. Германия, Британия, басқа елдер әліптің артын бағып отыр. Америка Құрама Штатында Байден ана Трампшылдармен Конгресс пен Сенатта айтысып тартысып жатыр. Осындай қиын қыстау жағдайда келіссөздің алдында Путин батысқа сигнал беріп жатыр. Мен бармын. Менен басқа ешкіммен сендер сөйлесе алмайсыңдар. Менімен санасуларың керек деп. Меніңше сол 87% болсын, ол ертең 90 бола ма, басқа бола ма, сол үлкен сигнал деп тілеймін. Бірақ қалай болғанда да тарих алдында Путин ұтылды. Өйткені өзінің сайлауын ол ешқандай бәсекеге қорықты бәсекеден. Мәселе Навальныйда емес, мәселе жаңағы Надеждинде емес, тіркелмей қалған мәселе онда емес. Мәселе егер де Путин шынымен өзінің тарихта қалғысы келетін қадамын жасағанда, мәселен, лайықты бірнеше үміткерлерді оппозициялық бір айдың ішінде сынға сынау керек еді, шынын айту керек, шыдау керек. Бірақ жаңа менің алдын ала айтқан визави айтқандай, диктаторлардың, авторитарлардың тағдыры солар. Олар қазір айналасына, еліне, әлемге мүлдем басқа көзбен қарайды. Путин соның 25 жыл тақта отырған сол өзінің бэкграундын құрбаны болып отыр.
Шайбек мырза, айтсаңыз, батыш шул шайлоону тааныбай коет деген ыктымалдык барбы, же ага чейин жетпейби?
Чынында менин оюм боюнча канча процент болбосун, 70 болобу, 80 болобу, чынында буга эч ким каршылык көрсөтө алган жок, каршылык көрсөтө турган кишилерди шайлоого жеткиришкен жок. Демек бүгүнкү күндө Путиндин жеңиши эч кимди эч кандай жаңылыкта эле болгон жок, күтүүсүз окуяда эле болгон жок. Эми борбордук газетаны сүйлөшсөң, биздин өзүбүздүн региондо Путинге салыштырмалуу же ошого окшогон, же анан да өткөн ыкма менен президент болгон лидерлерибиз көп эле. Бул эми дүйнөнүн жарымында саясат ушундай болуп жатат, демократиялык өлкөлөр өтө аз. Ал эми бүгүнкү күндө батыштагы кишилер Путиндин шайлоосун кабыл алабы, албайбы, бул чоң маселе деле эмес. Путинден башка эч ким менен алар алака түзө алышпайт, эгер Россия менен эртеби кечпи бир алака кылабыз десек, алар алакасы уланып келет да. Бир жагынан согуш болуп жатат, ошол эле маалда кайсы бир энергетикадан тармактарында соода жүрүп жатат, импорт экспорт эле болуп жатат. Эми реалдуу караганда Путиндин шайланышы Украинадагы согуштун контекстинде эч нерсе өзгөрбөйт, жакын ара деген мааниде түшүнсөк болот. Батыштагы лидерлер жакса да жакпаса да согушту бүтүрөбүз десек, бүгүнкү күндөгү Москваны ким бийлеп турат, Киевди ким бийлеп турат, ошолор менен гана мамиле түзүш керек дагы, ошолор менен бирге чечим чыгарат. Путин өзгөргүчө, албетте ага айтып кеткендей, батыштагы өлкөлөрдүн өздөрүнүн лидерлери алмашып кетүү мүмкүнчүлүгү чоңураак болуп турат. Күзүндөгү АКШ-дагы шайлоолорду көрсөк, эгер ал жакта өзгөрүп кетсе, региондогу чөлкөмдөгү окуяларга чоң өзгөрүүлөр ушактан келиши мүмкүн.
Руслан, может вы добавите свой, как бы, свое мнение на этот счет, вот дойдет ли?
Руслан, сиздин пикириңизде шайлоону тааныбай кое алабы батыш, же бул аша чапкандык болобу?
Не стоит такой вопрос на повестке дня.
Ну, некоторые не признают, например,
Айрым өлкөлөр, мисалы Германия, тааныбайт. Президент деп атабай Владимир Путин деп айтышууда. Бирок эртедир кечтер баарыбир орус тараптан бирөө менен иштешүүгө туура келет. Саясатчылардын сөзү менен иши бир чыкпаганын көп жолу көргөнбүз. Саясаттын табияты ушундай. Батыш шайлоону тааныбаса да Путин менен мамиле куруш керек болот. Аны Лукашенконун мисалында билебиз. Же Венесуэланын лидери Николас Мадуро менен ушундай болгон эсибизде. Азыр АКШ аны менен өз ара аракеттенүүнү колдойт. Менимче эмоциялар басаңдаганда баары бир Путин менен иш алып барышат. Себеби башка альтернатива жоктугун, демек диалог жүргүзө турган киши жалгыз ал экенин баса белгилеп келатат. Навальный иш жүзүндө өлтүрүлгөндөн кийин оппозиция лидерсиз калды. Башка лидерлер жок. Эмне дегени бардык диктаторлор зулумдардай эле Путин оппозициялык талааны гана эмес, айланасын да тазалап жатат. Муну ага каршы чыгып, жең ичинен сүйлөшүп жүргүзгөн киши болбосун деп жасап жатат.
Оппонировать ему и вести какие-то сепаратные переговоры.
Ну, то есть, например, вот вы говорите о том, что, в принципе, с кем-то надо вести диалог, да, и это Путин. Будет. А, то есть говорит ли это?
Кимдир бирөө менен диалог жүргүзүш керек, ал Путин болот деп айтты атасыз. Демек ортодогу мамилелердин жакшыруусун күтсө болобу же азыркыдай эле абалда кала беребе?
На той отметке, что и сейчас.
Ну, я думаю, что пока война идет.
Согуш жүрүп жаткан маалда батыш менен мамилелер жакшырбайт көрүнөт. Мисалы, Франциянын позициясы улам катаң болуп баратканын көрүүдөбүз. Башка өлкөлөрдө да ошондой. Себеби урушка баардыгы аралашууга аргасыз. Деги эле жалпы батыш лидерлери Путинди шарттуу түрдө айтканда адам өлтүргүч тиран деп жарыялаган. Анан колу 10 же 100 миң деген адамдын канына боелгон киши менен кол алышканын электоратына кантип түшүндүрүшөт? Менимче батыш лидерлерине ушундай тузактан чыгуу кыйын болот. Алсак Макрон согуштун башында Путинге утур-утур чалган деп айтканы бар эмеспи? Эми ага каршы ушундай радикалдуу позицияны ээледи.
Долго-долго пытался дозвониться, как мы знаем, до Владимира Путина, а сейчас вот стал в резкую радикальную позу против него.
Ушул утуш Путинге дем береби батыш менен тирешти улантууга, конфронтацияны улантууга кандай дейсиз, Шайырбек мырза?
Менимче бул жерден эч кандай чоң маселе жок. Буга чейин Путин мамлекеттин ичинде легитимдигин барбы же жокпу деген маселе турган деле эмес. Бул буга чейинки шайлоолорду деле эптеп ушундай репрессивдик режим менен утуп келе жатат.
Бирок ал кезде согуш баштала элек болчу. Бул кичине башкача шартта.
Негизи согуш башталгандан бери Россияда Путиндин саясий позициясы начарлап кеттиби деген маселени эч кандай көргөн жок мен. Тескерисинче биз албетте бул жакта отуруп өзүбүздүн саясий көз караштарыбыздын негизинде башкача ойдо болушубуз мүмкүн. Бирок дүйнөлүк тажрыйбада көрөбүз, согуш ачылган мамлекеттерде эл өзгөчө Россияга окшогон масат маалымат каражаттарды мамлекеттин колунда болгон режимдерде эл негизинен мобилизация болот. Азыр тескерисинче Крымды алганда деле 2014 жылы Путиндин рейтингдерин карасаңар түшүп кеткен жок, тескерисинче көтөрүлүп кетти. Бизге окшогон баягы саясаттануучулардын чөйрөсүндө баардыгы аны критикалап жүрдү. Бул өтө туура эмес, негизи шерменде болду деп айтсак деле иш жүзүндө рейтингдери көтөрүлүп кетти. Азыр деле бул согушту батыраак бүтүрө алганда Путин өтө чоң утуучу болуп чыгат эле өзүнүн ички саясатындагы деңгээлде. Азыр согуш алардын планына карама каршы келип өтө эле узарып экономикага зыян тийип жатат. Өзгөчө бул жерде эми кичине башкача ситуация болуп жатат. Ошондой болгондо деле шайлоо менимче Путин үчүн согуштун контекстинде эл аралык деңгээлде эч кандай чоң мааниси жок. Эң эле чоң мааниси ички саясатта Путин өзүнүн дагы бир канча жылга такта отургандыгын даңазалап алды. Эми тескерисинче менимче согуштун бүтүрүүнүн жолдорун Москва активдүүрөөк издей баштайт деп ойлойм.
Рахмат. В нашем сюжете речь шла.
Биз көргөн сюжетте шарттуу айтканда Путиндин достору жана душмандары тууралуу кеп болду. Азыр кайсы лагер саны жагынан үстөмдүк кылат? Кимиси көбүрөөк?
Конечно, больше врагов, потому что все это время Путин врагов только наживал, честно говоря, потому что прогрессивный.
Албетте, душмандары көбүрөөк. Себеби Путин барган сайын ага кастарын теккендердин санын өзү көбөйтүүдө. Албетте, прогрессивдүү өлкөлөр Путиндин саясатына каршы турат. Бул Украинадагы согушка гана тиешелүү эмес. Орусиянын өзүндөгү окуялардан, кошуналарына кылган мамилелерден улам ушундай көрүнүшкө күбө болуудабыз. Урматтуу эксперттерибиз айткандай, ядролук куралды колдонуу мүмкүнчүлүгүн ал акыркы аргумент катары пайдаланууда. Бул дүйнө өлкөлөрүн чогултпай койбойт. Орусия өзүн прогрессивдүү дүйнөнүн катарынан өзү чыгарып салды. Ошон үчүн Путин диктатуралар менен достошууга аргасыз. Тилке каршы андай өлкөлөр аз эмес, ал тизме кеңейип баратат. Ошол эле Африканы, Азияны, Латын Америкасындагы классикалык диктатураларды, хунталарды атасак болот. Тилекке каршы ошол жаман балдардын тобу өз өлкөлөрүнүн тургундарына гана эмес, кошуналарына да көп кара санаатайлык жасап жатышат. Сөз жүзүндө эмес, конкреттүү аракеттер менен агрессивдүү саясат жүргүзүшөт. Путин орус дүйнөсүн өз көз караштарын таңуулугу, империялык үстөмдүгүн, өз айткандай СССРдин бир түрүн калыбына келтирүүгө аракеттенүүдө. 1991 жылы Советтер Союзунан чыгып кеткен өлкөлөрдүн айрымдары тилекке каршы басымга туруштук бере албайт. Экинчиден, постсоветтик аймактагы кээ бир мамлекеттерде да диктаторлордун бир бөлүгү Путиндин режимине идеологиялык жактан жакын жана бири бирин колдоого аракеттенишет. Алар Путинге таянышат. Татаал саясат жүргүзгөн чоң державаны Кытайды да атап кетүү зарыл. Жалпысынан менимче ошол жаман балдардын легасы тилекке каршы барган сайын күчтөнүп баратат.
Сейчас, к моему большому сожалению, по-моему, набирает ход.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Талкуубузду улантсак, Батыш Орусиядагы адам укуктарынын абалын дагы көптөн бери сынтап келатат. Амиржан агай, Борбор Азия үчүн Орусиядагы адам укуктарынын, жарандык эркиндиктердин абалы эмнеси менен маанилүү?
Казакта макал бар, сыныктан басканын бери жугат дейди. Яғни авторитарлық башылар бір-біріне ұқсайып, бір-біріне үлгі алады, бір-біріне өнег алады. Мәселен, Ресейде ино агенттер деген ұғым пайдалана болып, солардың дізімі жасалып атса, Қазақстанның өзінде жақында шетелден қандай гранттар алып жатыр, кім қандай адам құқын қорғап жүрген ұйымдар шетелдің қандай ұйымдарымен ынтымақтасып жатыр деген бір ақпаратшы берілді. Әрине, артынан ресми билік бұдан бас тартты, біздің ешқандай ойымыз жоқ, жаман ойымыз бұл жай ғана дізін деген сияқты. Сондықтан белгілі бір тенденция бар. Яғни Ресейде қандай антидемократиялық заңнамалар қабылданса, біздің де мына Орталық Азиядағы кейбір мемлекеттердің биліктері соны көшіріп алғысы келеді. Екіншіден, мен ойлаймын, Путин де өзінің авторитарлық жүйесін одан сайын ұзарту үшін постсоветтік кеңістікте сол принциптерді енгізгісі келеді. Яғни жалғыз мен емес осы қадамға барып отырған басқа да мемлекеттер, оның ішінде Орталық Азия мемлекеттері барып отыр деп прецедент жасағысы келеді. Не осы тұрғыдан біз әрине, мәселен, Қазақстан, Ресеймен 7,5 шақырым ортақ шекарамыз бар. Бізде орыс диаспорасы солтүстік облыста шоғырланған, біздің экономикамыздың көптеген басым бағыттары, соның ішіндегі мұнайымыздың тасымалы Ресейге түсіп тұр, тағысындағы Қазақстан объективтік түрде, экономикалық түрде тәуелді. Біз қазір Ресейден ат құйрығын кесіп тастай алмаймыз. Ол біздің көршіміз, көршімен бірге тұру керек, тату тәтті тұру керек. Бірақ бізді мазалайтын ой, Путиннің осы 25 жылдың ішінде сындырып келе жатқан авторитарлық тенденция біздің де аймаққа, Орталық Азия аймағына ауыспаса, өз ішінде қалса деген ой. Орталық Азияның басшылары екі нәрсені ажыратып алу керек. Бірінші, Ресеймен сөзсіз тату-тату өмір сүру керек, экономикалық қатынасымызды жақсарту керек, ол объективті процесс. Екінші, ішкі саясатқа келгенде, әсіресе демократиялық тенденцияларды өрістету немесе шектеу жағдайында Ресейден ешқандай үлгі алудың керек жоқ.
Шайлыбек мырза, бұға байланышты дағы бір сұрау пайда болып атады. Эми объективдүү себептер бар, албетте, Орусия менен байланыштарыбызда. Эми Путин ушу шайлоодон кийин Борбор Азияны өз орбитасына тартууну уланта береби? Жана кандай ыкмалар менен? Шайырбек мырза.
Бир аз согуш башталганда биринчи 2-3 айда бир аз ойлор айтылды. Орусия бизди аймакта өзүнүн таасирин жоготуп жатат. Эми биздин өлкөлөр бир аз баягы мамилелерди мультивекторлук жасап, Кытай менен да, Батыш менен да, түштүктөгү коңшулар менен да түзөнгө кичине шарт түзүлүп жатат деген ойлор болду. Бирок ошол эле маалда Россия биздин өлкөмдө таасирин эч качан жоготкон жок, начарлаткан эле жок. Ошон үчүн менин оюмча шайлоонун болгону же болбогонуга мен көп деле байланыштырып айта элем. Албетте, биздин коллегалар айтып кеткендей, согуштун кесепетинен дүйнөлүк деңгээлде Орусиянын алакалаштары өтө азайып кетти. Ошон үчүн Борбордук Азия Россия үчүн, Москва үчүн мааниси күчөп баратат. Өзүбүз баягы жакында көргөндөй Казандагы иш чараларда Сочиде бир жаш балдардын форумду көрүп, булардын баарында Борбордук Азиянын өкүлдөрү чоң чоң кунак болуп берип жатышат. Өзүбүз да көрдүк азыр репортажда көрсөткөндөй. Борбордук Азия Россия үчүн азыр кымаалда бир гана дүйнөдүн Орусияны түздөн түз колдоп беребиз деген региондордун көп аз региондордун бири болуп калды. Ошон үчүн алака улана берет, күчөтө берет. Анан албетте Россия Борбордук Азиядагы батыштын, Европанын, Американын таасирин азайтканга дагы эле аракет кыла берет. Буга чейин да аракет кылып жатты, бирок мындан кийин азыр өткөндөгү Шойгунун сөзү тастыктагандай бул процесс күчөй берет.
Шойгунун сиз бейөкмөт уюмдарды оздукташ керек деген сөздөрүн айтып атасыз.
Именно биздин регион боюнча айтып кетпедиби? Борбордук Азияда бейөкмөттүү уюмдар арасында Россияга каршы иштеген иштер көп болуп жатат, ага биз чара көрүп жатабыз деп өтө одоно сөз сүйлөп койду. Бул негизи өтө саясий жактан алганда буга түздөн түз жооп бере турган ички иштерге тийгилишкен ситуация болуп калды. Бирок бул эмне көрсөтүп жатат? Россия биздин өлкөлөрдүн ичиндеги башка процесстерге көңүл буруп, Россияга каршы анча мынча маселе болсо анын баардыгын алдын ала биз чечебиз, чечкенге аракет кылабыз деген оюн көрсөтүп жатышат.
Амиржан ага, Армения акыркы айларда Москвадан оолактаган бир кадамдарды жасап жатканын көрүүдөбүз. Ереванда эле саясий жана экономикалык жактан көз каранды болгон Борбор Азиядагы өлкөлөр ошондой жүрүштөргө бара алабы?
Бара алмайтын сыяктуу, өйткени анын бир нече себеби бар. Биринчи экономикалык себептер. Калай болгондо да биздин Орталык Азиянын, энди Түркмөнстандын өзү канча нейтралитет жарыяласа да, башка да биздин осы көршүлөрүбүз Казакстандын коңсу тепкен биз арине белгилүү бир дарежеде экономикалык байланыштарыбыз бар. Саясаттын өзү бул экономиканын бир шоғырланган бир белгиси. Сондуктан бир ат куйругун кесип алмайбыз дегенде мен жаңы айттым. Экинчи маселе ул сөзсүз мына Украинадагы балким осы 3 күндүн ичинде Киевке барам деп азыр 2 жыл бою бир Авдеевканын касында токтоп калган сүйтүп дагдарышка ушураган Ресейдин пропагандасы балким биздин жакка да кол сугуу мүмкүн. Биздин жакка да, биздин осал тустарыбызга, биздин ички саясатыбызга араласып, бул миндеттүү түрдө аскерий түрдө болмайды, мына гибридтик согуш деген бар. Сол гибридтик согуш аркылуу балким осы Орталык Азия аймагынын өзүнүн кешеги совет дәвриндеги ыкпалын кайтадан калпына келтирүү керек сыяктуу, керек деп ойлойтун сыяктуу. Сондуктан менчи биздин Орталык Азиянын башчылары, бийликтери балким осы жерде өзүбүздүн ортак бир позициябыз болсо, яны ортак сол терис идеологияны биздин тәуелсиздигибизге, жер тутастыктарыбызга, ички саясатыбызда даму өркениеттик даму векторуна. Маселен, Армения ол кадамдарга амалсыздан барып отур. Осы күнгө дейин ОДКБ-дан бастап онун эң башкы акционери Ресейден көмөк күттү, бирок Азербайжан менен согуш кезинде ол ондай көмөктү көргөн жок. Сондуктан оган азыр батыс мамлекеттери кол ушун берип, балким Пашинян өзүнүн геосаясий оюнун ойноп аткан чыгат.
Рахмат, урматтуу коноктор, биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз Орусиядагы президенттик шайлоодо Путин жеңип 5-ci президенттик мөөнөткө киришкенден кийин дүйнөдө кандай геосаясий өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, Борбор Азияны Москва көбүрөөк өз орбитасына тартышы мүмкүнбү деген суроолордун айланасында сөз кылдык талкуубузга. Казакстандык саясатчы Амиржан Косанов, орусиялык политолог жана публицист Руслан Айсин, ошондой эле кыргызстандык саясий аналитик Шаербек Жороев катышты. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.
22 марттагы кечки уктуруу соңуна келип жеттим. Азаттыктын радио программасын сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.